Earth News Radio 105,8.
Rusted chains, rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July. It's time to be saying goodbye. Summer is gone, our love will remain like all broken bicycles out in the rain.
Motor cars, handlebars, bicycles for two. Broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two. Sentimental jamboree. Bye bye, says the sign in the shop window. Drunk in the yard.
Broken bicycles. Don't tell my folks, 'cause all those playing cards pinned to the spokes, laid out like skeletons out on the lawn. The wheels won't turn when the other half's gone. Seasons can turn. You've given me will always stay. They're broken, but I'll never throw them away.
Η Anne-Sophie von Otter, μέτσο σοπράνο από τη Σουηδία και ο Άγγλος συνθέτης και τραγουδοποιός ο Elvis Costello άνοιξαν για μας την αυλαία της εκπομπής με το τραγούδι Broken Bicycles, σπασμένα ποδήλατα. Λέω τον πρώτο στίχο. Σπασμένα ποδήλατα, παλιές σπασμένες αλυσίδες, σκουριασμένα τιμόνια έξω στη βροχή, κάποιος θα πρέπει να έχει ένα ορφανοτροφείο για αυτά τα πράγματα που κανείς δεν θέλει πια. Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, βράδυ, πρωί, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου δεν πρέπει να τα παίρνουμε όλα τις μετρητής, γιατί θα είμαστε, όπως είμαστε άλλωστε, σε μια διαρκή, ίσως και οδυνηρή έκπληξη. Είναι τρίτη σήμερα του Φεβρουαρίου του 2026, η δέκατη ημέρα, ημέρα κατά την οποία η σημερινή δισογραφία κυριαρχείται από ένα αυριανό γεγονός, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στην Τουρκία. Είναι ενδιαφέρον που μια προαναγγελία γεγονότος αποτελεί και αυτή η είδηση. Μιλάμε βέβαιος για τα της γειτονιάς μας, όπου λατρεύουμε να μισούμε ο ένας τον άλλον, υπερβολικό ίσως, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνουμε ποτέ και κολλητοί. Όπως λέει και ένας πολύ κοινικός φίλος μου, ο γείτονας δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Τσακωνόμαστε για αυτό που λέει. Το ίδιο λέει και ο φίλος μου ο Νασίμ από τον Μποντρούμ της Αλικαρνασσού. Όχι της Αλικαρνασσού, το Μποντρούμ είναι αυτό που εμείς γνωρίζουμε ως Αλικαρνασσού. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης, δέκατη ημέρα Φεβρουαρίου του 2026. Ημέρα κατά την οποία στη Γάζα συμπληρώνονται σήμερα 858 ημέρες από την έναρξη του πολέμου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς εισέβαλε σε δύο Ισραηλινούς οικισμούς όπου γινόταν γιορτή με μουσικές και χορούς. Σκότωσαν 1.195 ανθρώπους, Ισραηλινούς κυρίως, αλλά και πολίτες από άλλες χώρες, και πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Βεβαίως έχει γίνει πλέον ανταλλαγή αρκετών ομήρων, είτε εν ζωή είτε μερικοί που είχαν αποθάνει, αλλά ακόμα φαίνεται ότι υπάρχει μια πολεμική ατμόσφαιρα. Από το CNN International μεταφέρουμε τα εξής. Το Ισραηλινό σχέδιο επέκτασης του ελέγχου στη Δυτική Όχθη παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, λέει Γερμανός διπλωμάτης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και εμπιστευτική έκθεση που βγήκε τώρα αναφέρει ότι παρά τους ισχυρισμούς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου γνώριζε το σχέδιο επίθεσης της Χαμάς ήδη από το 2018. Στην Ουκρανία τώρα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 1.448 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας, που έχει καταλάβει εδάφη της Ουκρανίας, μερικά από τα οποία έχει προσαρτήσει κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και μάλιστα με κύβδηλα δημοψηφίσματα που δεν αναγνωρίζονται από τη διεθνή κοινότητα. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο, από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχουν ως εξής. Η Ουκρανία και η Γαλλία συμφώνησαν να ξεκινήσουν κοινή παραγωγή όπλων, δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας τη Δευτέρα, ο οποίος φιλοξένησε τον Γάλλο ομόλογό του στο Κίεβο. Εν τω μεταξύ, στο πεδίο των μαχών, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις σήμερα, προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις παραγωγής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, την Ναυτογκάζ, στις περιοχές Πολτάβα και Σούμι, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τη Δευτέρα. Για να είμαι ειλικρινής, πρόσωπα δεν ξεχώρισα κάποια ιδιαίτερα. Έχω ένα πρόσωπο persona non grata, πρόσωπο μη θετικό, ας το πω έτσι. Είναι η κυρία Σέρι Μπλερ. Είναι η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Βρετανίας, η οποία έκανε την εξής δήλωση για τον άντρα της. έχασε, λέει, την επαφή με την πραγματικότητα. Την έχασε, συμπληρώνει η κυρία Μπλερ, κατά τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του. Εγώ ξέρω άπειρους πολιτικούς που έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, αλλά δεν το λέει και η γυναίκα τους. Εδώ είμαστε και εδώ τώρα, 8 και 16 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει αυθερέτως μουσικές και τραγούδια. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την Ann-Sophie von Otter, την μέτσο σοπράνο, και τον Elvis Costello στο τραγούδι Broken Bicycles. Και το ορχιστρικό που μας συνοδεύει σήμερα είναι από το συγκρότημα, μάλλον το μουσικό σύνολο που ακούει στο όνομα Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, και το κομμάτι αυτό έχει τον τίτλο No Fear, δεν φοβόμαστε καθόλου. Και να τώρα θα καλησπερίσω την πρώτη καλεσμένη μου, που είναι η Λίνα Γιάνναρου, δημοσιογράφος, κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Για μένα το πιο σημαντικό και πιο δύσκολο από όλα τα ρεπορτάζ. Πρόσφατα η Λίνα ασχολήθηκε με ένα θέμα που εύκολα λέγεται αλλά πολύ δύσκολα αναδεικνύεται σωστά και έχει πολλές διαστάσεις. Είναι η μοναξιά της τρίτης ηλικίας και οι ανάγκες της για βοήθεια στο σπίτι. Καλησπέρα, καλησπέρα Λίνα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ.
Τι κάνετε, ευχαριστώ εγώ. Είμαι με μεγάλη χαρά, μιλάμε.
Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που έκανες. Ποια ήταν τα στοιχεία τα οποία αναδείχθηκαν?
Υπήρχαν πράγματι κάποια ενδιαφέροντα ευρήματα από μια μελέτη της Νανούκα. Η Νανούκα είναι ένα site, μια πλατφόρμα έβρεσης φροντιστών. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε πριν χρόνια, αποκλειστικά το λέει και το όνομά της, για νταντάδες, για γυναίκες, για τη φροντίδα των παιδιών.
Α, εξού και το Νανούκα.
Ακριβώς. Έλυσε τα χέρια σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί μέσα εκεί μπορείς πραγματικά να βοηθηθείς, να βρεις ανθρώπους αξιόπιστους και επίσης να θέσεις και τη δική σου αγγελία. Σταδιακά όμως άρχισε να ανοίγεται και σε φροντιστές ηλικιωμένων. Και βλέπουμε ότι τα στοιχεία αυτά, δηλαδή, που παρουσίασαν, ότι σταδιακά υποχωρεί η ανάγκη για φροντίδα των παιδιών και τη θέση της παίρνει, καταλαμβάνει σιγά σιγά, όλο και με αλματώδη μάλιστα αύξηση, η φροντίδα των ηλικιωμένων. Μέσα σε απόλυτους αριθμούς από το 24 έως το 25 αυξήθηκε, λέει, κατά 25% ο αριθμός των αγγελιών που τέλος πάντων ζητούσαν τέτοιου είδους φροντίδα. Η εξήγηση, εντάξει, είναι γνωστή, δεν ανακαλύψαμε τίποτα ιδιαίτερα καινούριο. Πραγματικά υποχωρούν οι γεννήσεις, η ζήτηση για φροντίδα ηλικιωμένων αυξάνεται, ζουν περισσότερο οι άνθρωποι, οπότε αντικειμενικά μεγαλώνει ο χρόνος στον οποίο μπορεί κάποιος να χρειαστεί μια τέτοια βοήθεια. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύεται και ένα άλλο θέμα, αυτό της μοναξιάς, όπως είπατε και στην αρχή, δηλαδή πολλοί άνθρωποι ζουν μόνοι. Ναι. Πολλοί άνθρωποι ζουν μόνοι και γιατί τα παιδιά τους μπορούν να είναι στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι αυτή, φύγανε πολλοί κόσμος και λόγω κρίσης αλλά και λόγω ευκαιριών στο εξωτερικό καριέρας και έχουν μείνει πίσω οι γονείς.
Υπάρχει κάποιος που τους φροντίζει, μάλλον.
Όλο και περισσότερο βλέπουμε την απόλυτη μοναξιά. Δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν δίκτυο υποστηρικτικό και αν έχουν μια καλή σύνταξη μπαίνουν σε ένα γυροκομείο, ένα οίκον ευγυρίας ή έχουν ένα μόνιμο άνθρωπο να τους φροντίζει επαγγελματικά ή από εδώ και από εκεί με μικρές ενέσεις, όπως είναι ας πούμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι που έχουν κάποιοι δήμοι κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια μικρή, όχι μια μικρή, μια μεγάλη τραγωδία αυτό που σημαίνει στις γειτονιές, ειδικά στις πιο φτωχές περιοχές και στην περιφέρεια που εκεί τουλάχιστον βέβαια υπάρχει και ένα δίκτυο της κοινωνίας που μπορεί να φροντίσει κάποιον να περάσει ο ένας, να αφήσει κάτι, να περάσει ο άλλος, να αφήσει κάτι. Αλλά η μοναξιά συνδέεται και με άλλα θέματα, δηλαδή με θέματα άνοιας, κατάθλιψης. Είναι όλα αλληλένδετα. Και αυτό αναδεικνύεται, δηλαδή μέσα από τα νούμερα, αυτό πίσω από τα νούμερα είναι αυτό. Ότι...
Μπόρεσες να μιλήσεις, Λίνα, στο ρεπορτάζ σου με μερικούς από τους ανθρώπους αυτούς? Ή ήταν δύσκολη στην επικοινωνία?
Έχω κατά καιρούς μιλήσει αρκετές φορές με ανθρώπους που βιώνουν αυτό το θέμα. Βέβαια είναι θυδωλή στο να το παραδεχτούν. Μου έλεγε όμως μια κοινωνική λειτουργός που μίλησα και είχε συμμετάσχει στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, είχε μόνη της 46 περιστατικά, δηλαδή 46 νοικοκυριά στα οποία πήγαινε μια φορά την εβδομάδα, τόσο είναι η επίσκεψη από τον κοινωνικό λειτουργό. Και αυτό που έβλεπε ήταν πράγματι σπαρακτικά. Μου διηγήθηκε ένα περιστατικό στο οποίο είχε η ίδια τηλεφωνήσει στους συγγενείς, τα παιδιά της ηλικιωμένης κυρίας που φρόντιζε στην Αμερική και τους έλεγε «Επιστρέψτε για τον Θεό, θα τη φάνει οι κατσαρίδες». Οι άνθρωποι φοβούνται ότι δεν θα τους βρει κανένας, θα φύγουν μόνοι τους. Τέλος πάντων, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν άντεξε να συνεχίσει, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ από τα πράγματα που ζούσε. Και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα, δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον φροντιστές ηλικιωμένων. Δηλαδή η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά εργασίας. Το διαπιστώνουν τα οίκη ευγυρίας, τα άλλα, πώς το λένε, γραφεία ευρέσης φροντιστών. Μας το λένε πολλά χρόνια ότι δυσκολεύονται. Οι κυρίες από το εξωτερικό, οι μετανάστριες που έκαναν αυτές τις δουλειές, δεν έχουν είτε φύγει από την Ελλάδα ή θέλουν κάτι άλλο πια για τη ζωή τους. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και δεν πληρώνεται ίσως όσο θα έπρεπε.
Μια φίλη ψυχοθεραπεύτρια με την οποία μίλησα, επειδή ήξερα ότι θα μιλούσαμε μαζί, μου έλεγε ότι η μοναξιά, αυτό πραγματεύεσαι, είναι πιο επώδυνη πολλές φορές από το να πονάει κάποιος. Να έχει δηλαδή να πονάει το κεφάλι του, το χέρι, το πόδι.
Ναι, είναι το να πονάει κάπου κάποιος είναι αντιμετωπίσιμο με έναν τρόπο. ή ξέρεις ότι είναι μη αντιμετωπίσιμο, δηλαδή ξέρεις όμως τι είναι. Είναι πιο απτό, είναι πιο παλέψιμο. Πώς παλεύεις με τη σκιά της μοναξιάς? Πώς παλεύεις με στο σπίτι σου, με τις σκιές του? Δηλαδή έτσι, εγώ έτσι κάπως το έχω κάνει μπροστά μου εικόνα. Είναι δύσκολο. Φαντάζομαι και την πίεση και των παιδιών αυτών των ανθρώπων. Που εντάξει, δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν. Κάποιοι δεν έχουν και παιδιά, έτσι, αλλά κάποιοι έχουν. Που τις ενοχές που προσπαθούν και οι ίδιοι να συντηρήσουν τη δική τους οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα είναι κάποιος πίσω που θέλει βοήθεια, θέλει στήριξη. Δεν μπορείς να γίνεις χίλια κομμάτια.
Στο ρεπορτάζ σου, επισκέφθηκες ανθρώπους, είδες ανθρώπους ηλικιωμένους που να υποφέρουν την μοναξιά?
Όχι. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ για το οποίο μιλάμε, όχι, ήταν ένα πολύ πιο γρήγορο κομμάτι με αφορμή την παρουσίαση των στοιχείων από την Νανούκα, αλλά το ανοίξαμε μιλώντας και με έναν ψυχίατρο που ασχολείται πολύ με την ψυχογυριατρική και με κοινωνικούς λειτουργούς και φυσικά με τους ειδικούς της πλατφόρμας. αλλά δεν κάναμε έτσι ρεπορτάζ πολύ βιωματικό. Δεν πήγαμε σε σπίτια. Μίλησαμε με τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τους ηλικιωμένους. Για παράδειγμα, τον κύριο Αντώνη του Πολίτη, ο οποίος είναι ψυχιατρός που ασχολείται με την ψυχιατρική και πολλά χρόνια τώρα αναφέρει το πρόβλημα της μοναξιάς ως μείζον θέμα. Μάλιστα, ειδικά στην περιφέρεια και ειδικά σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Είναι πάρα πολλές γυναίκες που ζουν μόνες. Πολύ συχνά μετά από διαζύγιο ή χειρία. Και αυτού του είδους η μοναξιά επίσης επιφέρει, δηλαδή έχει βρεθεί ότι στις γυναίκες η άνοια, η μοναξιά έχει μεγάλο μερίδιο στην ανάπτυξη άνοιας, στην εμφάνιση άνοιας. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στον καθρέφτη, μιλάμε με την Λίνα Γιάνναρου, είναι δημοσιογράφος, κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή και ένα από τα ρεπορτάζ αυτά είναι τούτο που συζητάμε τώρα, την μοναξιά στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Καταγίνεσαι και με άλλα θέματα, Λίνα. Πάντοτε μας ενδιαφέρει.
Ναι. Πολλά θέματα, πραγματικά πολλά θέματα. Να αναφέρω ένα πρόσφατο ρεπορτάζ που το χάρηκα κάπως. Ήταν το πώς έχει αλλάξει η έξοδός μας. Δηλαδή αυτό που λέμε να βγούμε έξω να διασκεδάσουμε. Μετά την επικράτηση του αλκοτέστ, που πράγματι το βλέπεις, βγαίνει σε παρέες ολόκληρες που δεν έχει κανένας φέρει αυτοκίνητο για να μπορεί να διασκεδάσει πιο άνετα. Αλλά αρχίζουμε να εξερευνούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άνθρωποι που δεν τα χρησιμοποιούσαμε γιατί είχαμε την ευκολία της μετακίνησης με το αυτοκίνητο. Εντάξει, υπάρχουν και προβλήματα στα μέσα, εντάξει, οι μιμημένοι θα δυσκολευτούν ίσως.
Στην Αγγλία που ήμουνα πολλά χρόνια, πάντοτε όταν βγαίναμε έξω, ένας από την παρέα κυκλικά πήγαινε, έλεγε εντάξει, θα πάμε με το δικό μου το αυτοκίνητο, εγώ δεν θα πιω απόψε. Φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνεται και αυτό τώρα, σιγά σιγά εδώ στην Ελλάδα.
Κάπως έτσι. Ταυτόχρονα, βέβαια, την έξοδο έχει αλλάξει και το γεγονός ότι η νέα γενιά, η Gen Z, την οποία αναφερόμαστε συχνά πυκνά, δεν πίνει τόσο. Δηλαδή, βλέπεις νέα παιδιά που θα πιούν ένα μοκτέιλ, δηλαδή ένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, θα πιούν σόδες, θα πιούν χυμούς, μπύρες χωρίς αλκοόλ. Η μπύρα χωρίς αλκοόλ είναι ένα προϊόν το οποίο φεύγει πάρα πολύ. Και όχι μόνο στην βραδινή έξοδο, στην ταβέρνα. Παλιότερα μπύρα χωρίς αλκοόλ πίναμε γιατί παίρναμε τη βίωση, ας πούμε. Είχαμε άλλα προβλήματα. Τώρα είναι ένα πολύ θεμητό ποτό. Αντί για ένα αυξητικό, παίρνεις κάτι τέτοιο.
Λίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που μίλησα με έναν άνθρωπο που κάνει ρεπορτάζ και αυτή είναι η δημοσιογραφία για μένα. Δηλαδή, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε καταντήσει αρθρογράφοι. Αλλά σε ευχαριστώ.
Αυτό ξαναπείτε το.
Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ
χάρηκα
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Γεια σας.
Γεια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
Thank you.
Η τρίτη πράξη από την Λίμνη των Κύκνων του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι είναι η κλασική μενιατούρα με την οποία ανοίγουμε πάντοτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και τώρα θα καλησπερίσω τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, διακεκριμένο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρημάτισε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019 έως το 2024 με χαρτοφυλάκιο την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, που συζητήθηκε πάρα πολύ αυτός ο τίτλος και ίσως το συζητήσουμε και μαζί τώρα σε λίγο. Έμπειρος ευρωκράτης, υπηρέτησε ως επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2007-2009, με μακρά σταδιοδρομία σε θέσεις ευθύνης στις Βρυξέλλες. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Σχοινά, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, πρέπει να σας συνηθίσω στο βραδινό σλότ. Συνήθως τα λέγαμε το πρωί, είναι η πρώτη φορά που τα λέμε το βράδυ.
Και εγώ προσπαθώ να συνηθίσω κύριε Σχοινά. Είμαι παιδί της ημέρας, η νύχτα δεν μου κάθεται, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Καταρχάς πώς είστε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε τώρα, είστε εδώ, είστε...
Ναι, βρίσκομαι, μοιράζω το χρόνο μου μεταξύ της Θεσσαλονίκης, στην οποία βρίσκομαι τον περισσότερο καιρό, και στη Μαδρίτη περνάω λίγο χρόνο, γιατί έχω αναλάβει εκεί μια πανεπιστημιακή έδρα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Μαδρίτης, για τη στρατηγική αυτονομία, οπότε ζω στη Νότια Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια παρουσία στο Βορρά.
Σας λείπουν οι Βρυξέλλες? Η Κομισιόν.
Κοιτάξτε, δεν μου λείπουν οι Βρυξέλλες. Αντιθέτως, έχω την αίσθηση ότι δεν έχω πια και τίποτα άλλο να κάνω στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, έκλεισα ένα κύκλο που νομίζω ότι κράτησε πάνω από 30 χρόνια. Και είναι ένας κύκλος από τον οποίο έφυγα στα ψηλά. Και νομίζω έτσι πρέπει κάποιος να φεύγει. Ξεκίνησα ως νέο εισερχόμενο στέλεχος της Επιτροπής και έφυγα ως αντιπρόεδρος του θεσμικού οργάνου. Νομίζω αυτός είναι ένας κύκλος πλήρης. Ένας κύκλος που με γεμίζει έτσι ικανοποίηση και τιμή, γιατί αξιώθηκα να κάνω αυτή τη διαδρομή, αλλά φτάνει. Τώρα περνάμε σε νέα σελίδα.
Να διακινδυνεύσω να υποθέσω ότι από όλους τους γνωρίσατε από πρώτο χέρι. Ο μέντορας ήταν ο Γιούνκερ.
Ναι, είναι αλήθεια ότι με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είχαμε μια ιδιαίτερη χημεία. Συνεργαστήκαμε άμεσα, στενά, 5 χρόνια, εκείνος ως πρόεδρος της Επιτροπής, εγώ ως ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής. Είχαμε μια χημεία προσωπική, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά μας έδεσαν και οι δυσκολίες, γιατί η πενταετία Γιούνκερ ήταν η πιο κολλασμένη πενταετία, θα έλεγα, στο μεγάλο αυτό κύκλο για τον οποίο μιλούσαμε πριν.
Τότε που κινδυνεύσαμε να μείνουμε εκτός, έτσι δεν είναι?
Βρεθήκαμε με το ένα πόδι στην Άβυσσο, μπορούσαμε, δηλαδή τη γλιτώσαμε στο τσάκ, όπως λέω. Μπορούσε σε λίγους μήνες η Ελλάδα να είχε γυρίσει πίσω δεκαετίες, αν γλιστρούσαμε έξω από το ευρώ και έξω από το Σέγγεν, να μην ξεχνάμε. Υπήρξε ορατός ο κίνδυνος στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 να βγούμε από το Σέγγεν, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2015 να βγούμε από την Ευρωζώνη. Ούτε θέλω να σκεφτόμαι, αλλά όλες αυτές οι δυσκολίες μας δέσανε με τον Γιούνκερ και πιστεύω ότι μας χαλιβδώσαν κιόλας έτσι την πεποίθηση ότι η Ευρώπη είναι για τα δύσκολα. Βλέποντας τώρα 10 χρόνια πίσω από τι γλιτώσαμε και πού βρισκόμαστε, ενισχύεται αυτή η άποψή μου ότι η Ευρώπη είναι για τα δύσκολα.
Μου έχει μιλήσει πάρα πολύ για τον Γιούνκερ, φαντάζομαι ότι γνωρίζεστε κιόλας, που ήταν και αυτός επίτροπος ο δικός μας ο Χρήστος ο Στυλιανίδης, και αναφερόταν και πολύ και σε εσάς. Τώρα πλέον.
Ο Χρήστος ήταν επίτροπος, βέβαια. Ναι. Ήταν επίτροπος της Κύπρου εκείνη την πενταετία και ήταν από τους άμεσους συνεργάτες του Προέδρου και δουλέψαμε πάρα πολύ καλά μαζί.
Τώρα ετοιμάζεται ίσως για νέα καριέρα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Κύπρο. Εγώ προσπαθώ να τον αποτρέψω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πείτε μου. Ο συντονισμός του έργου της Επιτροπής για αυτό το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, αυτό το θέμα δεν έχει φύγει ποτέ από αυτό που ονομάζουμε επικαιρότητα. Πείτε μας τι συμβαίνει.
Κοιτάξτε, κύριε Μιχαλίδη, ένα από τα πράγματα για τα οποία έλεγα ότι αισθάνομαι περήφανος είναι ότι έχω αφήσει πίσω τη μεγάλη αυτή Ευρωπαϊκή Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Άσυλο, για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη διαθέτει πια ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, συνεκτικό, ολιστικό για να αντιμετωπίσει το θέμα της μετανάστευσης. Το πετύχαμε με πολύ σκληρή δουλειά, με διαπραγματεύσεις που κράτησαν χρόνια, αλλά τώρα πια είναι κομμάτι της κοινοτικής νομοθεσίας. Χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, ελέγχεται από το κοινοτικό δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026 φέτος. Ήδη με την αναμονή της ισχύως του θα έχετε διαπιστώσει ότι οι μεταναστευτικές ροές πέφτουν για ένα 25-30% σε όλες τις διόδους προς την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι όσο η Ευρώπη οργανώνεται ρυθμιστικά, ελεγκτικά, ενισχύει τα σύνορά της, τόσο και δυσκολεύουν τα πράγματα για τους διακινητές. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι, όταν τεθεί σε ισχύ το σύμφωνο, ένα game changer, ας πούμε, να το πούμε όπως το λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Θα αλλάξει τα δεδομένα έτσι όπως τα ξέρουμε μέχρι τώρα, όπου δεν υπήρχαν κανόνες, δεν υπήρχαν έλεγχοι, δεν υπήρχαν διαδικασίες στα σύνορα. Όλα αυτά θα αλλάξουν και θα αλλάξουν.
Πώς θα, ένα-δύο πρακτικά παραδείγματα, αν μας δώσετε, πώς θα αλλάξουν. Θα υπάρξει μια δύναμη που θα είναι αποτρεπτική. Τι ακριβώς.
Ναι, μου αρέσει πάντα να λέω ότι το νέο σύμφωνο μοιάζει με μια πολυκατοικία με τρεις ορόφους. Ο πρώτος όροφος είναι οι συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Πρέπει να κάνουμε, ήδη έχουμε πολλές τέτοιες συμφωνίες με τις χώρες που στέλνουν ή για τις οποίες διέρχονται μετανάστες. Αυτές οι χώρες πρέπει να ξέρουν ότι αν δουλέψουμε την Ευρώπη στο να ελεγχθούν οι ροές, έχουν πολλά να κερδίσουν. Αυτό γίνεται. Ο δεύτερος όρος είναι η επαρκής προστασία των εξωτερικών μας συνόρων. Όχι μόνο από τις εθνικές αρχές, αλλά και από πολύ ενισχυμένες δυνάμεις της Frontex, η οποία είναι πια το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό agency, μεγαλύτερος ευρωπαϊκός οργανισμός από όλους, με δυνατότητες αποτροπής και ελέγχου. Και ο τρίτος όροφος είναι ο όροφος της αλληλεγγύης. Δεν θα αναλαμβάνουν πια τα κράτη της περιφέρειας την ευθύνη για όλους. Θα έχουμε ένα σύστημα αυτοματοποιημένης αλληλεγγύης, έτσι ώστε όποιο κράτος χρειάζεται τη συνδρομή των υπολείπων, μέσω του συμφώνου να υπάρχουν αυτόματοι μηχανισμοί αλληλεγγύης που θα είναι άμεσα διαθέσιμοι. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν για πρώτη φορά από τον Ιούνιο και μετά και νομίζω ότι θα δούμε ότι το νέο σύστημα θα λειτουργήσει πολύ ικανοποιητικά.
Μάλιστα. Έχουμε δύο πολέμους ανοιχτούς, όπως ξέρουμε όλοι. Ο ένας από βορρά, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και έχουμε βεβαίως και στη Μέση Ανατολή που ακόμα δεν έχει ηρεμήσει το πράγμα, δηλαδή ακόμα και στη Γάζα συνεχίζονται κάποιες βομβαρδισμοί, κυρίως στην πόλη της Γάζας. Δύο πόλεμοι λοιπόν, και πολλοί αναρωτιούνται πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ζούμε σε ένα κόσμο πολύ πιο ανασφαλή, πολύ πιο ρευστό και πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Οι δύο αυτές πολεμικές σειράξεις στην περίμετρό μας, ας πούμε, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, όπου ελπίζουμε να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση περαιτέρω με κάτι αντίστοιχο και στο Ιράν, το οποίο προς ώρας δεν υπάρχει, αλλά κανένας δεν αποκλεί να υπάρξει, δίνουν την εικόνα ότι η Ευρώπη δεν είναι παρούσα Και νομίζω είναι μια λαθασμένη εικόνα αυτή, γιατί η Ευρώπη είναι πολύ πιο παρούσα από ό,τι νομίζουμε και στα δύο αυτά μέτωπα. Δεν είναι παρούσα με δυνάμεις στρατιωτικές, αεροπλανοφόρα, γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκός στρατός, αλλά είναι παρούσα με μια πολύ σημαντική βοήθεια και οικονομική και ρυθμιστική. Σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Από τον πρώτο μήνα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ευρώπη πληρώνει την Ουκρανία με 2 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα. Η Ουκρανία δηλαδή συνεχίζει να μάχεται, γιατί η Ευρώπη συνεχίζει να τη στηρίζει οικονομικά. Αυτό δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάνει απούσα την Ευρώπη από το Ουκρανικό. Την κάνει πολύ παρούσα. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι στις εγγυήσεις ασφάλειας που θα λάβει η Ουκρανία μόλις τελειώσει ο πόλεμος, πάλι η Ευρώπη θα είναι κεντρικό στοιχείο αυτής της.
Αυτά τα 2 δις πηγαίνουν σε οπλισμούς ή σε ανθρωπιστικές...
Όχι, όχι. Τα 2 δις πηγαίνουν στο Ουκρανικό κράτος, πληρώνει μισθούς, συντάξεις. Στηρίζουμε δηλαδή μακροοικονομικά την Ουκρανία, έτσι ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει το βάρος της πολεμικής μηχανής. Έτσι. Είναι ξεχωριστά η βοήθεια για οπλισμό που λαμβάνει και από την Ευρώπη και από Αμερική και από άλλες χώρες. Στη Μέση Ανατολή πάλι πρέπει να θυμίσω ότι η Ευρώπη είναι η μόνη που έχει μείνει να χρηματοδοτεί την Παλαιστινιακή Αρχή και πριν τα γεγονότα, πριν την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς τον Οκτώβριο, πριν 2 χρόνια. Η Ευρώπη είναι ο μόνος παίκτης εκεί που πληρώνει και στηρίζει τους Παλαιστινίους και θα συνεχίζει να το κάνει, ελπίζουμε, μέσα αυτή τη διαδικασία.
Τους πληρώνει, τι τους πληρώνει, πού πάνε αυτά τα χρήματα και πού δαπανώνται?
Πληρώνει την οργάνωση και την παροχή των δημοσίων υπηρεσιών που η Παλαιστινιακή Αρχή διαθέτει στους Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης. Η Παλαιστινιακή Αρχή προείσταται μιας επικράτειας, ας πούμε, στην οποία ζουν οι Παλαιστίνοι. Εκεί όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, από την αποκομιδή απορριμμάτων μέχρι της υπηρεσίας ασφαλείας και τα εγχειρίδια στα σχολεία, τα πληρώνει η Ευρώπη.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά, ειδικά σε εμπόλεμες περιοχές που το μυαλό μας πηγαίνει πάντοτε στον εξοπλισμό και να δώσουμε στον ένα, να δώσουμε στον άλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κρατήθηκε η ζωή ζωντανή, όπως λέμε.
Ναι, συμφωνώ. Έτσι είναι, αλλά αυτό, όλα αυτά που κάνουμε και λέμε, που δεν είναι τόσο γνωστά, δεν πρέπει να θεωρούνται και ως εναλλακτικοί σε αυτό που χρειάζεται να κάνει η Ευρώπη, το επόμενο βήμα, που είναι να χτίσει μια ταυτότητα άμυνας. Δηλαδή, καλά είναι όλα αυτά, αλλά μην γελιόμαστε, ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι ένας κόσμος κανόνων και χρηματοδοτήσεων, ένας κόσμος ισχύος. Και η Ευρώπη πρέπει να συμπληρώσει αυτή την επιρροή που έχει στον κόσμο, κάνοντας αυτή τη μετάβαση προς ένα σύστημα ισχύος, να γίνει ένας ισχυρός γεωπολιτικός παίκτης. Πόσο... Όχι μόνο ένας δότης ή χορηγός βοήθειας.
Πόσο ενωμένη είναι, κύριε Σχοινά, η ενωμένη Ευρώπη?
Κοιτάξτε, θα εκπλαγείτε, όπως έχω εκπλαγεί και εγώ, να σας πω ότι πολύ παραπάνω από όσο περιμέναμε. Γιατί όσο οι εξωτερικές απειλές μας πιέζουν, όσο η αστάθεια που υπάρχει στις διατλαντικές σχέσεις γίνεται όλο ένα και πιο πιεστική και παρούσα, όσο οι πόλεμοι δεν σταματάνε, τόσο οι ηγέτες της Ευρώπης νιώθουν την ανάγκη να ομονοήσουν και να δράσουν από κοινού. Ειδικά στο θέμα της άμυνας, ας πούμε, εγώ έχω εκπλαγεί πολύ θετικά με τη σύγκληση, την πολιτική βούληση, το πολιτικό κεφάλαιο που οι ευρωπαϊκές ηγεσίες είναι διατεθειμένες να καταβάλουν, έτσι, και με το πρόγραμμα SAFE και με την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τον υπολογισμό του ελλείμματος, με την παραγωγή κοινών αμυντικών προγραμμάτων και όπλων.
Δεν πρέπει δηλαδή να συμφωνούν. Δεν πρέπει να συμφωνούν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι...
Ή ισχύει το βέτο.
Ναι, ισχύει το βέτο, έχετε δίκιο, ισχύει το βέτο ειδικά στα θέματα γεωπολιτικής ή εξωτερικής πολιτικής μπορεί οποιοδήποτε να τραβήξει το χειρόφρονο και να μπλοκάρει τους άλλους, αλλά στην άμυνα μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα μέσω προγραμμάτων όπως αυτά, το SAFE και άλλα, τα οποία δεν απαιτούν ομοφωνία. Και όσο ο κόσμος, τα γεγονότα, οι εχθροί μας, μας πιέζουν, τόσο πιο ενωμένοι είμαστε και διατεθειμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει.
Μήπως πρέπει να αναθεωρηθεί το βέτο, κύριε Σχοινά? Διότι σε μερικές περιπτώσεις έγινε κατάχρηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την αγαπημένη μου Κύπρο που έβαλε βέτο στο θέμα της Λευκορωσίας, όπου εκεί διαπιστώθηκε.
Και εγώ το θυμάμαι.
Το θυμάστε?
Και εγώ το θυμάμαι.
Ναι.
Κοιτάξτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δημόσια ταχθεί εδώ και πολλά χρόνια και από πολλές ιδιώτες υπέρ της κατάργησης του βέτο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το βέτο είναι η καταφυγή αυτών που δεν μπορούν να υφάνουν τις επιδιώξεις τους μέσα σε ευρύτερες συμφωνίες. Για μένα η κατάκτηση είναι όταν καταφέρνεις να πετύχεις αυτό που θέλεις κάνοντάς το συμφέρον και των υπολείπων. Και δεν νομίζω ότι κερδίζεις πολλά τραβώντας το χειρόφρονο και σταματώντας το αυτοκίνητο και μπλοκάροντας όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνω όμως, και θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας και απέναντι στους ακροατές μας, ότι υπάρχουν και πολλοί θύλακες, ας πούμε, οι οποίοι εκτιμούν ότι το βέτο είναι η έσχατη άμυνα του εθνικού συμφέροντος. Έχω σεβασμό σε αυτό το επιχείρημα, αλλά δεν το συμμερίζομαι. Εγώ έχω μάθει να χτίζω γέφυρες στη ζωή μου, όχι τείχους.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, αν μπήκατε τώρα στην εκπομπή μας, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019 έως το 2024. Και τώρα κάνει sabbatical, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θέλω και με το καλημέρα της νέας ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε έκπληκτη. Μιλάω για εκείνη τη βραδιά που ο κύριος Βάνς, μόνο που δεν έβγαλε ντουντούκα για να θυμώσει ακόμα περισσότερο τους Ευρωπαίους. Πείτε μου για αυτήν την, δεν θα πω εχθρικότητα, αλλά την επιθετικότητα που έχει αυτή τη στιγμή η ηγεσία της Ουάσιγκτον έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πόσο μπορεί να κινδυνεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από οποιαδήποτε μέτρα τα οποία αποφασίσει ο κύριος Τραμπ να λάβει κάποια στιγμή.
Κοιτάξτε, τώρα εδώ φύγεται ένα θέμα το οποίο σηκώνει πολύ κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι το είδος των αντιδράσεων, δηλώσεων που προσλαμβάνουμε από την Αμερική δεν είναι πάντοτε το κατάλληλο και το πιο θετικό. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Απ' την άλλη μεριά όμως, νομίζω ότι η Ευρώπη δεν τζίμπησε, να το πω έτσι λαϊκά, να συνεννοούμαστε. Δηλαδή δεν έπαιξε σε αυτό το ίδιο παιχνίδι με τους ίδιους όρους. Δεν πυροβόλησε πίσω. Δεν έκανε εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με σημαίες να σηκώνονται εδώ και εκεί. Δεν τζιμπήσαμε.
Ναι, μου αρέσει εμένα αυτό πολύ. Ναι.
Ναι. Ναι. Ήμασταν πολύ πιο ψύχρεμοι. Αποφύγαμε τις προκλήσεις στον Ταβός. Όταν απειληθήκαμε με κυρώσεις δασμών, δεν απαντήσαμε στο ίδιο επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτή η στάση είναι η στάση με την οποία κερδίζει η Ευρώπη πολλά περισσότερα. Είδατε ότι το τελικό αποτέλεσμα στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, ήταν αποτέλεσμα αυτής της στάσης, της υπευθυνότητας. Η Ευρώπη είναι ο ενήλικας στο δωμάτιο στη διατλαντική σχέση.
Να στριμώξω.
Και νομίζω ότι έτσι θα κινηθεί. Έτσι θα κινηθούμε.
Να στριμώξω και μια τελευταία ερώτηση που με τρώει πάρα πολύ. Θα θέλατε να δείτε οι ευρωβουλευτές να διορίζονται πλέον από τις κυβερνήσεις αντί να εκλέγονται?
Κοιτάξτε, εγώ έχω εκλεγεί ευρωβουλευτής με τη λίστα και νομίζω, και το λέω, δεν δεσμεύω μόνο τον εαυτό μου, κανέναν άλλον, ότι η κατάργηση της λίστας για την εκλογή των ευρωβουλευτών με αυτό το σύστημα σταυροδοσίας σε εθνικό επίπεδο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Δηλαδή δεν ανέδειξε ανθρώπους που θα μπορούσαν να βουτήξουν έτσι στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ανέδειξε ανθρώπους που ήξερε όλη η Ελλάδα. Αλλά το να σε ξέρει όλη η Ελλάδα και να σε ψηφίσει με σταυρό δεν σε κάνει κατά ανάγκη τον ιδανικό ευρωβουλευτή.
Συμφωνούμε.
Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα το σύστημα εκλογής των ευρωβουλευτών να δίνει προτεραιότητα σε ανθρώπους που όχι απλά είναι γνωστοί, αλλά και που μπορούν να βουτήξουν στα βαθιά νερά της Ευρώπης. Έτσι.
Μάλιστα.
Ίσως ένα σύστημα μεικτό ή ένα σύστημα σταυροδοσίας σε μικρότερες εκλογικές περιφέρειες όπως έχουν στη Γερμανία θα ήταν καλύτερο.
Μάλιστα. Εντάξει, δεν θα πω τον πόνο μου για την Κύπρο. Έχουμε ένα φαινόμενο εκεί που ακούει στον...
Σε άλλη ευκαιρία
θα μιλήσουμε για το Εφηδεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σχοινά. Ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε.
Εγώ.
Να είσαστε
καλή νύχτα.
Καληνύχτα. Ήταν ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, διακεκριμένος τέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρημάτισε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8, ναι, σε 6 λεπτά θα είμαστε στις 9. Λοιπόν, δεν έχουμε σήμερα ένθετο για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη που έχει πανεπιστημιακές υποχρεώσεις. Οπότε θα πάμε τώρα κατευθείαν στη σκέψη της ημέρας που σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, μας έρχεται από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, συγγραφέα και στατιστικολόγο. Κατάγεται από την ερυπωμένη και υποτουρκική κατοχή Αμόχωστο. Σήμερα θα μας μιλήσει για το δικαίωμα στη διαφωνία.
Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα περιστατικό που μου διηγήθηκε ο άντρας μου, όπως το θυμάται από τα παιδικά του χρόνια. Ένα μεσημέρι, γύρω από το οικογενειακό τραπέζι, μέσα σε μια κουβέντα που δεν θυμάται πια τι αφορούσε, η αδερφή του θέλησε να εκφράσει την έκπληξή της. Μια έκπληξη που εμπεριείχε εκτίμηση, θαυμασμό, ίσως και ενθουσιασμό. «Φοβερό!» αναφώνησε. Με αυτή τη λέξη ήθελε να πει «μπράβο», «εντυπωσιακό», «άξιο θαυμασμού». Και εκεί αντέδρασε ο πατέρας τους. «Πώς πετάτε έτσι τις λέξεις χωρίς να σκέφτεστε το πραγματικό τους νόημα», τους είπε. «Η λέξη «φοβερό» δεν έχει θετική χρειά, δεν σημαίνει αυτό που νομίζεις. Η ρίζα της είναι ο φόβος». Αυτό εκφράζει, όχι την επιβράβευση. Η σκηνή έμεινε ως οικογενειακή ανάμνηση, αλλά στην πραγματικότητα περιγράφει κάτι πολύ ευρύτερο. Τον τρόπο με τον οποίο οι λέξεις με τα χρόνια μετακινούνται. Αλλάζουν βάρος, αλλάζουν πρόσημο. Μερικές φορές αλλάζουν ακόμα και στρατόπεδο. Η γλώσσα δεν είναι βέβαια μουσείο. Είναι ζωντανός οργανισμός. Κανείς δεν μπορεί ούτε πρέπει να την παγώσει στη σωστή τη στιγμή. Κι όμως δεν είναι αθώο το γεγονός ότι πολλές λέξεις σήμερα λέγονται σχεδόν αυτόματα, αποκομμένες από την ίδια τους τη μνήμη. Το φοβερό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Το ίδιο συμβαίνει με το τρομερό, που από κάτι που προκαλεί τρόμο έγινε συνώνυμο του εξαιρετικού, με το επικό που από αφήγηση ηρωικών πράξεων κατέληξε να περιγράφει μια αστεία ατάκα ή ένα βίντεο στο διαδίκτυο, με το κυριολεκτικά που χρησιμοποιείται πλέον για να δηλώσει το ακριβώς αντίθετο ή με το αγαπάω που λέγεται με την ίδια ευκολία για έναν άνθρωπο και για ένα φαγητό. Ακόμα πιο έντονα, λέξεις βαριές όπως φασισμός, προδοσία, γενοκτονία χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν καθημερινές διαφωνίες. Εκεί η φθορά δεν είναι απλώς γλωσσική, είναι και ηθική. Όταν όλα είναι ακραία, τίποτα δεν είναι πραγματικά ακραίο. Το ερώτημα δεν είναι αν οι λέξεις δικαιούνται να αλλάζουν σημασία. Αυτό το κάνουν από πάντα. Το ερώτημα είναι αν εμείς ακούμε τι λέμε. Ίσως το πρόβλημα δεν είναι οι λέξεις. Έχασαν το νόημά τους. Αλλά ότι εμείς χάσαμε τη συνήθεια να τις σταθμίζουμε. Μιλάμε γρήγορα, γράφουμε ακόμα γρηγορότερα, αντιδρούμε πριν σκεφτούμε. Οι λέξεις γίνονται εργαλεία εντυπωσιασμού, όχι ακρίβειας, έντασης, όχι επικοινωνίας. Μπορεί να μαζευτεί αυτό το κακό? Όχι με κανόνες και απαγορεύσεις, αλλά με μικρές συνειδητές κινήσεις. Να ρωτάμε τον εαυτό μας, αυτό που λέω είναι πράγματι αυτό που εννοώ? Να μην φοβόμαστε να διαλέξουμε πιο απλές λέξεις όταν αυτές είναι πιο ακριβείς. Να προτιμάμε τη σιωπή αντί να τη γεμίζουμε με υπερβολές. Και κυρίως να θυμόμαστε ότι οι λέξεις όντως κουβαλούν μνήμη, ακόμα και όταν εμείς κάνουμε πως δεν την ακούμε. Ίσως το μάθημα του πεθερού μου στο οικογενειακό τραπέζι να μην ήταν φιλολογικό. Ήταν πάντως μια υπενθύμηση ευθύνης, ότι κάθε φορά που μιλάμε δεν εκφράζουμε μόνο τον εαυτό μας. Διαμορφώνουμε λίγο-λίγο τον τρόπο που εμείς καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Και αυτό φοβερό δεν είναι με την παλιά έννοια της λέξης. Είναι απλώς σοβαρό.
Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Εγώ θα τιτλοφορούσα αυτή τη σκέψη «Η αλήθεια των λέξεων». Σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια σας. Out of the